Уважаеми слушатели, сега ще се прехвърлим към заседанието на Столичния общински съвет. Той е извънредно заради случващото се в метрополитен.
Както повечето от вас знаят, може би, състоя се и извънредни комисии по транспорт и икономика. Като в случая водещата комисия по икономика не подкрепя доклада, така че имаме негативно становище на водещата комисия. Заповядайте за изказване, ако иска някой от вносителите да представи доклада. Господин Димитров, заповядайте.
Благодаря ви, господин Петров. Уважаеми колеги, ще започна с малко предистория.
Аз ще го напиша. Айде, ти си говори, аз ще го напусна.
Благодаря. Започвам с малко предистория. Преди почти една година същия став на Общинския съвет прие едно решение, което е абсолютно на ръба на закона, да подмени тогава ръководството на големите общински дружества с едни хора, за които ние нямахме абсолютно никаква информация на какво основание са избрани. Миналата седмица в едно от ключовите структуроопределящи дружества на общината, Метрополитен, беше извършен преврат. Назначеното от икономическото мнозинство ръководство, без да уведоми и без изобщо да се консултира със своя принципал, за едно решение по скандален начин за смяна на изпълнителния директор и за избор на нов председател на борда на директорите. Това беше причината ние максимално бързо да внесеме доклад, с който предлагаме смяна на това ръководство и предлагаме 4 доказани професионалисти. 2 от тях са дългогодишни служители на Метрополитен, а 2 предложени независими членове. Един от тях вече е бил председател на борда на директорите на Метрополитен за 4 години. Професор е в Университет по архитектура, строителство и градоустройство и има достатъчно опит в тази сфера. Втория предложен независим член е декан е доцент в Минно-геоложкия университет и председател на Камарата за миностроителство. Наред с това, в нашия доклад ние за пореден път предлагаме една много по-прозрачна процедура за конкурс за подбор на кадрите. Аз мисля, че това сме го дискутирали много пъти, но пак ще подчертая. Ключовата е разлика спрямо предходни процедури и това, което ние предлагаме. На първо място, че има много ясно разписани критерии как ще бъдат оценявани кандидатите, че се залагат минимални срокове, така че всеки кандидат да има достатъчно време да подготви своята бизнес програма. Предлага се публикуване на тези бизнес програми, за да може всеки гражданин на София да разбере дали обективно след това са избрани най-добрите кандидати или са избрани по някакви други критерии. Предлага се да има запис на изслушването на тези кандидати и този запис също да бъде публичен след като приключи процедурата. Предлага се да има оценъчни карти от всеки член на комисията, за да може също всеки гражданин да види всеки член в конкурсната комисия как е оценил всеки от кандидатите. Ние смятаме, че всичко това ще доведе, когато стигнем до конкурс, този конкурс наистина да бъде проведен прозрачно и на него да се явят кандидати, които имат своите умения, знания и опит как да се управлява такова важно общинско дружество. Днеска на комисии имаше един много нелеп опит да не се стигне изобщо до разглеждане на този доклад на заседание. И тук аз искам много да благодаря на тези общински съветници, които наистина гласуваха по съвест и позволиха ние да започнем реалната дискусия и в зала да може да обсъдиме, в крайна сметка ние като общински съвет, как искаме да се управляват общинските дружества. Дали искаме те да бъдат управлявани професионално и прозрачно, дали искаме да бъдат управлявани от професионалисти, или искаме да бъдат управлявани от едни кадри, които са назначени по абсолютно никакви неясни критерии, и аз вече това няколко пъти го повторих. За мен тези кадри са едни партийни послушковци, които са местени от дружество на дружество, за да обслужват интереси различни от обществения. Така че аз още веднъж благодаря на всички колеги, които гласуват по съвест и се надявам и сега в зала да подкрепите доклада за назначаване на тези професионалисти в борда на Метрополитен и започване на прозрачна конкурсна процедура. Благодаря ви.
Благодаря, господин Димитров. Първа реплика, господин Прошков, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Господин Димитров, очевидно, че само вашата и на господин Бонев оценката кой е професионалист, кой не е професионалист е валидна. В случая ние нямаме никакво намерение и не желаем да дискутираме биографиите на със сигурност достойни хора, което вие си позволихте да направите преди. Вие поправяте някаква според вас несправедливост със случването на абсолютно същия такт. На извънредно заседание дори да предложите смяна на управителния съвет, да не се вслушате в това, че ние сме абсолютно съгласни с констатацията, че е необходимо да бъдат изслушани, че това е грешка, че да кредитираме вашия доклад с доверие или недоверие изисква първо да видим проблема, личностен ли е, системен ли е, какво се случва в дружеството, защото в крайна сметка не е до личности, а до коректното изпълнение на задачите, които има това дружество. И аз благодаря на оценките и на колегата Бонев, и на част от вас, че това дружество, което освояваше 90% от бюджета на София, било перфектно през цялото време на нашето управление. Наистина ви благодаря за тази оценка, което означава, че самото управление е било такова. Няма да коментирам, колега, самите конкурси, защото сега ще си позволя към седящите на трибуната господин Тързиев и господин Петров. Ние сме го говорили устно, но ще пуснем и едно писмо. Колеги, моля ви, направете по една заповед за съответните експерти, в което ние сме готови да започнем работа по предходния доклад. Те са необходими по решението на СОС. Точно така, за да се изпълни решението на Общинския съвет. Ние желаем да го изпълним. Напротив, след което, колеги, ще ви позволявам си господин Димитров да ви кажа нещо. Ние не обсъждаме в момента критериите по същество, които вие предлагате. Разривът във вашата коалиция, който всъщност е единственото извънредно събитие, което кара да правите извънредни пиарски акции в момента, беше след провеждането на най-прозрачния конкурс в историята на Столична община за главен архитект. С видеозаписи от началото до края. Колегите от Спаси София обявиха, че това е нареден конкурс, така че вие що смятате, че това е цялото решение на въпроса, уверявам ви, че не е.
Благодаря, господин Пошков. Моля по същество, колеги. Няма общо конкурс за главен архитект с темата, която обсъждаме днес. И господин Пошков, не сме получили искане от ваша страна като председател на комисията, не сме ви подали хора. Още днес ще ви подадем. Господин Зоргавски, реплика, заповядайте.
Реплика на Бойко Прешков. Аз се надявам да няма причина, защо днес да му подавате хората точно на господин Прошков. Така, само господин Димитров, едно уточнение, т.е. пояснение към вашето изказване. Сега няма да цитирам биографиите на конкретните хора, само ще поясна какви хора се предлагат тук и защо те са правилните професионалисти, които трябва да водят едно такова дружество, което с екстремна прецизност изисква. Единият от тях от вътрешните кадри на Метрополитен от 2003 до 2025 до днешен ден ръководи проекти за изграждане на Софийското метро. Бил е от началник до заместник изпълнителен директор. Другият е в компанията от 2015 година до сега, вече 10 години инвестиционна дейност и управление на проекти. Външните хора, които са неполитични, забележете, са следните. Декан, т.е. нека да започна от тук, създател, ръководител и преподавател, магистърска програма управление на проекти в строителството, организация и управление на строителството, управление на строителни инвестиционни проекти, декан на строителен факултет на УАСГ. И последният, който се предлага като външен, отново доцент, доктор, преподавател в Минно-геоложкият университет, лектор по дисциплини, включително тунелно строителство. Изпълнителен директор на Българско минно-геоложка камера. Срещу тях имаме компрометиран по своите действия състав на директорския съвет, но също така и съмнително професионално образование, не отнасящо се до специфичната сфера. Бизнес администрация и музикална педагогика, съжалявам, стопанско управление, право, човешки ресурси и право. Много по-подготвени кандидатури се предлагат. Недейте да си приписвате колко оценката била еднозначна за управлението на метрото. Приключвам. Защото ако искаме дружеството да продължи нормално да функционира, а парите да не изтичат и да не се правят мизерии, които застрашават живота и здравето и транспортната система на София, нека да назначим един аполитичен, но силно професионален управленски състав на дружеството, каквото заслужава.
Трета реплика, господин Контрера, заповядайте.
Благодаря. Господин Димитров, внимавайте какво си пожелавате да не ви се случи. Виждам, че във вашия доклад пак сте опрели до банката кадри на ВМРО, защото един от хората, за който говорите, госпожа Фантина Рангелова, беше временно назначена до конкурс в миналия мандат по мой доклад за член на съвета на директорите на Метрополитен, след което изпълняваше длъжността председател на борда, ако не се лъжа. Интересно обаче, защо никой от вас не попита в крайна сметка как комисията по транспорт в миналия мандат работеше с онова ръководство. Защото, за съжаление, след определянето и за председател, госпожа Рангелова не намери време поне веднъж да дойде заедно с професор Братоев в комисията по транспорт, за да дискутираме въпроси и проблеми, каквито има. И те не са свързани само с инвестиционната дейност. Напомням ви, че вие предлагате избор на ръководство на търговско дружество, чиято основна дейност е експлоатацията и превоз на пътници, а не строителство. Ние не избираме борд на Метрострой. И големия проблем, който съзирам във вашите предложения, защото те не са ваши, ясно е кой ви ги е дал тия хора, е... Очевидно този, който не фигурира в доклада, господа и госпожи. Оттам нататък, по въпросите с експлоатацията ще ми бъде много любопитно и вие да отговорите на въпросите, които така или иначе стоят на масата, защото с приемането на този доклад, ако това се случи, ще трябва да отговарят точно хората, които вие посочвате. Лошото е, че въпреки всичките ви заявки за публичност и прозрачност, така или иначе, във водеща комисия не бяха изслушани. И не давайте аргументи, ама вие така правехте преди. Вие сте по-добри от нас, по-умни, по-можещи. Не знам защо искате да използвате най-мракобесните практики на ГЕРБ, например. И между другото, да, господин Димитров, времето, но взимам повод от господин Зографски. И между другото, господин Димитров, в крайна сметка, в дупликата моля да ми отговорите, защо след като не може у юристи и специалност административно управление да бъдат в съвета на директорите, защо те фигурират във вашите критерии за подбора?
Дуплика, господин Димитров, заповядайте.
Благодаря ви. Господин Прошков, в комисия нямах време да ви отговоря, тук ще ви отговоря. Първо, знаете, аз съм човек, който винаги порави с числа. И когато ви чух за 90% от средствата на Столична община, просто едва се въздържах да не се засмея. Да, Метрополитен е структура, определящо дружество в Столична община, но далеч не е 90%. И това, че ние и днеска повтаряме, че той е добър пример за това как се изпълняват големи проекти, не означава, че ние сме нямали критики към него. Аз лично в миналия мандат съм имал доклади, по които много сериозно сме дискутирали с господин Братоев. Разликата обаче, че господин Братоев абсолютно винаги на първо място е мислил за метрото. И той се е вслушал във всички критики, във всички предложения. Това е човек, който идеално познава как е цялата структура на метрото. И аз мисля, че той през годините е доказал, че когато не е бил на право мнение, той се е вслушвал в аргументираните доводи и е правил наистина най-доброто възможно за развитието на метрополитена и за нашия град. Така че това е по това отношение. Господин Контрера, макар че смислих да не ви отговарям, ние никъде не сме казали, че един юрист не може да бъде в борда. Ние казахме, че юрист, който най-голямото му достижение в кариерата, поне в CV-то, което вие бяхте приложили на предишния конкурс, когато смени ръководството, е бил дълги години да бъде част от борда на Пазари Запад. И аз искам да се върна нещо друго тук. Господин Прошков каза, че не трябва да обсъждаме личности. Но не забравяйте, в крайна сметка, ние днеска решението ни, основната му част е да назначиме личности в борда на Метрополитен и да започнем конкурс за избор на личности, на професионалисти, на качествени хора с интегритет, които да управляват Метрополитен. Така че колкото да искаме, ние не можем да избегнем от сериозния разговор за професионалните качества на кандидатите. И затова е ключово наистина сравнението какви кандидати се предлагат сега и какви кандидати бяха назначени без абсолютно никаква дискусия по техните професионални качества миналото лято. Защото ние не можем да очакваме едни анонимници да управляват добре едно такова голямо общинско дружество, чието бюджет е стотици милиони. И когато се говори, че това дружество се занимава основно с експлоатация, извинявам се, завършвам, нека не забравяме, че много важна част и всъщност голямата част от паричните потоци, които то управлява, са за изграждане на новите линии. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Димитров. Следващо изказване, господин Копаранов, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Няколко групи неща искам да кажа. Юридически, политически и накрая и морално-етични. Юридическата група аргументи. Тук колегите, братите Данилови, твърдят, че не можело да гледаме решението поради висящ съдебен спор. Напомням в тази връзка, че решението, предходното решение 340 от 11 юли миналата година, изрично е включено предварително изпълнение с аргумента, че е налице непосредствена опасност от възникване на съдебен спор по повод обжалване на решението. Надявам се да не си представя, че може вовеки да продължи едно временно назначаване, каквото се е случило с решението от 11 юли 2024 година. Както госпожа Тонова правилно каза още заседанието миналата година и в комисии, процедурата не позволяваше временно назначаване без конкурс миналата година. Временно назначаване, съгласно член 70 от правилника за приложение на закона за публичните предприятия, е допустимо само при предсрочно прекратяване на правомощията на бордовете. Тогава не беше такова. Но дори да приемем, че е допустимо да има временно назначаване без конкурс, подчертавам, при нарушаване на каквато и да е прозрачност, то правилника допуска то да е за срок до 6 месеца. Срок, който отдавна изтече. Самото решение тогава се сложи един по-дълъг срок, срок до провеждане на конкурс. Тогава господин Контрера каза, какво значи конкурс на бъдещо несигурно събитие? Бъдещо несигурно събитие всъщност е условие, а не срок, но кога ще чакаме? Ще чакаме второ пришествие, за да може да се смени, бордали. Обяснява ни се, че трябвало да се пусне конкурса. Кой не бил пуснал конкурса? Кмета ли е? Общинския съвет ли е? Често казано, като принципала и на гражданите ни е все едно кой ще пусне конкурса. Важно е да има конкурс, за да може при прозрачна процедура да се избере съвета на директорите. Сега политическите аргументи. Господин Хекимян обяснява как назначението на господин Найденов било спуснато от някаква партия друга, не от тяхната, но интересно ми е как ще гласува сега господин Хекимян и неговата група. Казано е по делата им, ще ги познаете и че дела трябват, а не думи, но изглежда господин Хекимян и тяхната група си мисля, че са силни на думи. Нека да видим сега, като дойде време на гласуване, какво ще направят. Се скрият като членовете на борда оня ден, които заседаваха по третите етажи, защото нямаха доблестта пред принципала и пред медиите да вземат решението си. И накрая няколко чисто морално-етични съображения. Аз не мога да си представя как като общински съветници сме склонни някой, който буквално блъска журналисти с вратата и в този момент вика полиция, твърдейки, че него са го нападнали, да управлява това дружество. Ситуацията при господин Хекимян може метафорично да е крадеца, вика дръжте крадеца, обаче ситуацията оня ден в петък буквално беше такава. Не мога да си представя, че някой, който се крие по кюшетата, за да взима решения, че някой, който развява нече здравословно състояние, искаме да бъде член на, да бъде представляващ това дружество. Заседанието, което се проведе на съветен директор от оня ден, аз си мисля, че такъв тип заседания се случват само по филмите. Бягат, крият се, блъскат журналисти, ходят по кюшетата горе, но изглежда корупционното мнозинство толкова е влезнало във филма, че буквално не може да излезе от него. И последно, не мога да си представя какъв морал трябва да имате за това отношение към професор Братоев, който буквално създаде метрото. Единственото, което мога да се каже, е да се засрамите в това положение. И ще завърша с това, че в момента се коментира въвеждане на часове по морал и ценности. Ще препоръчам на групата на ГЕРБ, БСП, ИТН, Отцепници и Контрера първи да отидат на обучение по морал и ценности, защото очевидно нямат нито морал, нито ценности. Благодаря ви.
Благодаря, господин Копаранов. Реплика, господин Прошков, заповядайте.
Колега Копаранов, именно описаното от вас, че въпреки, че няма законово задължение, въпросния управител на съвет за дружество от такъв мащаб е взело такова решение, без да се направи предварително обсъждане в нашите комисии, беше аргументът, преди да пристъпим към дискусията наистина за вината и къде точно е проблема и да обсъждаме личности, пак казвам, не защото господин Димитров не желая да се обсъждат професионални биографии, също и към вас, а имах предвид за това, защото демонизирането, склонността през политически дебат да се очернят личности не е продуктивно за самата система на метрополитена. Така че, колега Копаранов, в случая аз казах ясно. Радвам се, че наистина ще задвижим този процес, защото за мен няма никаква пречка да започнем работа по тези конкурси, да приемем и следващите такива и да продължаваме, защото предстои такъв цикъл от работа. Съгласно решението, няма да се повтарям, има нужда да се извърши още една кратка административна стъпка. Говорили сме си с вас по тези теми също така. Така че в случая, по отношение на нашето противопоставяне на начина, а не на съдържанието на вашия доклад по същество, имате право на вашето мнение. Аз имам право едноличното мнение на, примерно, господин Бонев да не ми е единствена пътеводна светлина по отношение на това кой е професионалист и кой не е. Не отричам това, просто казвам, трябваше по нормалния начин да се случи, не като някакви деца да бързаме и да изтерясваме, защото това е по-скоро политически акт. Надува се един излишен балон в момента, който не помага на метрополитена. Да бяхме изслушали това ръководство и да кредитираме с разглеждане и евентуално доверие вашия доклад на следващото заседание, защото извънредност в случая няма, с изключение на простият факт, че господин Бонев вече е в кампания и му е необходимо това нещо като медиен шум. Имаше доста проблеми политически миналата седмица, неприятни новини, ново начало бяха обвинени, че администрацията на София и така нататък. Аз просто не кредитирам с доверие начина, по който го правите, а не самия механизъм, колеги. Благодаря.
Втора реплика, господин Димитров, заповядайте.
Пределно кратко. Тъй като в репликата господин Прошков се обърна към мене, се налага и аз в реплика към господин Копаранов да се обърна към господин Прошков. Много се радвам на критичността ви днеска, но аз отново питам, къде беше спешността лятото на 2024-та и къде беше вашата критичност тогава към предложените хора? Или очевидно вие имате много по-голямо доверие на господин Контрера, отколкото на господин Бонев, на мене, на господин Ставрев, на господин Иванов. И искам да подчертая нещо. Нито един от тези хора, които ние сме предложили, не е предложен без сериозно да се консултираме преди това. Така че това е много важно. Благодаря ви. А и друго само да кажа. Тогава спешността беше, че вие не искахте да има прозрачни конкурси. Днеска спешността е точно това. Първо, да имаме едно професионално ръководство и да може най-накрая да започнете ни прозрачни конкурсни процедури там.
Дуплика, господин Копаранов, заповядайте.
Много хубаво изказване на господин Прошков относно начина на взимане на решенията. Сега си представете това изказване на господин Прошков на 11 юли миналата година, когато начинът на взимане на решенията беше доклад внесен буквално в 12 без 5 на комисии, буквално в последния момент с изтерясване ли казахте, господин Прошков? Тогава точно изтерясване имаше тук спешни вънка брифинги на Контрера, Гълъбов и там, който беше другия вносител, които може би не знаят дори имената на бордовете, които направиха. По отношение на спешността, господин Прошков, това, което видяхме в петък с блъскане на журналисти, уврежда доброто име на метрополитен по начин, че спешно се налага да оправим доброто име на метрополитен след това позорно заседание миналата седмица.
Благодаря, господин Копаранов. Следващо изказване от Симеон Ставрев. Заповядайте.
Сега за мен това, което толкова срамно действие, което се случи миналия петък с назначаването на въпросния господин Найденов, цели две неща. Първо, опит за това да се забави строителството на метрото. Всички от вас знаете, че три станции се строят в момента към Левски гъш, 6 станции се строят към окръжна болница и една станция се строи на модерно предградие. Ако сложите едни хора, които не са професионалисти, които не разбират от тази сфера, е близко до ума, че тези метростанции могат да не станат в обещаните срокове, а именно 26-та година до Левски Г и 27-та година останалите. От друга страна е много интересно какви обществени поръчки предстоят да се сключват. Не случайно господин Найденов се изпусна, че планира не е да закупи 8, а цели 16 нови метровлака за приблизително 300 милиона лева. Ето за това говорим всъщност. Между другото съм силно учуден от дискусията, която се случи на комисиите преди заседанието на СОС, с които се опитахте да провалите провеждането на това заседание, защото там изключително бързахте да се гласува прекратяване на дискусиите и да приключим въобще, да не се вземе решение на комисии. За разлика от това, когато беше дискусията за името на една метростанция, отделихме може би 2 часа да обсъждаме как да се казва тази метростанция. В случая говорим за едно дружество с 3 милиарда лева активи и с обществени поръчки, които предстои да се случват за стотици милиони. Очудвам се как реагирате на това, че предлагаме в един доклад да бъдат назначени до конкурс едни изключително доказани професионалисти. И за сметка на това искате да запазите човек, който очевидно не става за тази работа. Сега ще кажа защо дружеството трябва да се управлява от професионалисти. 3 милиарда лева активи. Подвижен състав, включва подвижен състав. Госпожо Тагарова, моля ви се замълчете. 47 метростанции, сгради, депа, първа и втора метролиния са с руска автоматика, чешки и руски влакове. Третата метролиния са с немски влакове. 10 станции са в строеж. Има, сега ще изборят поредица обществени поръчки. Как смятате, че едни хора, които са музикални педагози или PR експерти, могат да се справят с тази изключително сложна система? Има идеен проект за метрото до Студентски град. Това ли искате да спрете? Има две метростанции, които се предполага, че ще се пусне обществена поръчка за тях. В Люлин, госпожо Тагарева, има една метростанция, която се строи в модерно предградие. 8 влака се чака да дойдат за разширението на трета метролиния. 6 станции се строят за 530 милиона лева до окръжна болница. Тези до Левски Г струват 220 милиона лева. Как ще дадем на някакви хора, които очевидно не са подготвени за това, да се справят с тази система? Метрото, обект от национално значение, охранява се от полицията, наблюдава го ДАНС, получава пари по европейско финансиране. Как си представяте тези хора, които овладяха съвета на директорите с двата им подписа на председателя на съвета на директор и изпълнителния директор, да контролират всичките тези процеси? Ами ако метрото се управлява от непрофесионалисти, това не застрашава ли ежедневната експлоатация на метрото? И съответно, дори и здравето на гражданите. Метрото в момента е пълно всекидневно между 450 и 500 хиляди пътника. Това е основата на градския транспорт на София. Това ли искате да бойкотирате? Искам едно лично обяснение да даде господин Хикимян. Господин Хикимян, къде сте вие в цялата тази работа? Знаем за ежедневната ви логорея по всякакви проблеми от градския транспорт до завода за Буклук. Къде сте вие да вземете отношение в този скандален казус? В четвърта казахте, че Стоян Братоев в никакъв случай няма да бъде отстранен. В петък хората, които вие назначихте на 11 юли в тази зала, с абсолютно непрозрачна процедура, смениха Стоян Братоев. Айде сега обяснете това защо се случи.
Първа реплика, господин Димитър Вучев, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Господин Ставев, искрено ви благодаря за това изказване. Вие с него направихте най-добрата възможна реклама на работата на ГЕРБ в последните 15 години по темата метро. Изборявайки колко метростанции са постигнати, колко нови се планират, изобщо всичко, което е реализирано, казвайки, че това е кръвоносната система на транспорта, всичко това е реализирано кога? Всички си спомняме. И професор Братоев беше част от това нещо, заедно с други хора, които също бяха назначени, по вашите думи, от ГЕРБ назад във времето. Така че посмалете малко, моля ви, цялата тази емоция, която е ясно, че е инспирирана от господин Бонев и неговия екип, поради всички обстоятелства, които наблюдаваме последните дни. Но да ви напомня, господин Ставев, понеже казахте една глупост, която е, казахте, за съжаление, от ефира и на Националната телевизия сутринта, и аз всъщност основно заради това взех репликата, че ние искаме да спрем метрото. Да ви напомня, господин Ставев, какво се случи през март месец. През март месец с гласовете и на групата на ГЕРБ-СДС, не само вашите, беше одобрена индексацията на метрото за 174 милиона лева. И ми обяснете сега, ако някой от нас искаше да спира метрото, щяхме ли ние да подкрепиме отпускането на толкова много пари от бюджета? Щяхме ли? Каква е логиката? Никаква. Спрете да говорите глупости, спрете да изтерясвате. Целият цирк, който сега се случва, се случи поради господин Бонев, който умело успява да изтеряса цялата атмосфера в подобни ситуации. Той го умее много добре. Вие, за съжаление, от ПП и ДБ не винаги го умеете толкова добре. Но в случая малко се подведохте по неговата свирка.
Следващо реплика от господин Гергин Борисов. Заповядайте.
Благодаря. Господин Ставрев, ще трябва да ви допълня. Новият така наречен изпълнителен директор се изпусна и за още нещо в първото си много удобно уредено медийно участие. Когато не искаше да застане пред медиите, след като направиха целият този цирк, който пред очите на цяла България показа как мутренски може да се завземе едно дружество, и когато не пожела и си говорише с тях през вратата на един от кабинетите, той не го каза. Но в медийното си участие по-късно в националната телевизия, той каза, че той бил предложен да заеме този пост. Нещо, което противоречи на твърденията на останалите членове на съвета на директорите, които сутринта, когато бяхме в централата на Метрополитен, мрънкаха и обясняваха, че не знаят какво ще обсъждат тук. Така че би следвало да имаме предвид, да, добро утро, би следвало да имаме предвид, че тук става дума за една много добре нагласена схема. И е наистина позорно това, което се случва в дясно. В цялата първа и втора редичка на банките. Просто е позорно. И малко или много, колеги, е леко и шизофренично.
Благодаря ви, господин Борисов. Трета реплика, господин Контрера, заповядайте.
Благодаря. Господин Ставре, вие в миналия мандат бяхте член на комисията по транспорт. Имате ли спомен точно колко пъти председателя на борда на Метрополитен се появил в комисия? Аз мога да ви отговоря. Нула. Имате ли спомен колко пъти се е налагало да каним Метрополитен по различни въпроси и сме слушали техни становища? Защо го казвам? В момента основно Спаси София, но участи и вие от ДБ и от ПП, разбира се, се опитвате да се покачите по раменете на професор Братоев, за да потушите скандала с разделянето на вашата група. Големия... Когато госпожиците спрат да се обаждат, ще продължа. Големият проблем не е тези до вас, госпожо Стефанова. Големият проблем е, че когато говорим за метро, и това е дефицит на управлението в Столична община, ние на 90% от времето говорим само за нови обекти и инвестиционна дейност. И не говорим за експлоатация. А в експлоатацията, уверявам ви, има въпроси, които трябва да бъдат дискутирани и трябва да бъдат поставени. Защото това е система. Транспортна система с тежка инфраструктура, в която работят хиляди хора, и там със сигурност има какво да подобрим. Достатъчно е да погледнем коментарите на гражданите в различни социални мрежи или в медиите, къде са пропуските ни като община и като общински съвет в експлоатацията на метрото. И за това беше предложено, и аз предложих на закрито заседание да изслушаме съвета на директорите, да бъде предоставена информация не само за инвестиционната дейност, но и за експлоатацията. Никой не бяга от този дебат. Въпросът е, ще го водим тук публично в зала, с цялата условност на информацията, която може да споделяме, или можехме да си свършим работата в закрито заседание, за да бъдем наясно какви са необходимостите и какви решения следва и ние да вземем като орган.
Благодаря ви. Дуплика, господин Ставрев, заповядайте.
Сега ще докажа защо настоящия изпълнителен директор и председателя на съвета на директорите са калинки на ГЕРБ. Чета биографиите, които вие сте вкарали, господин Контрера, в доклада си от 11 юли 2024 година, господин Николай Найденов Найденов. Професионалната му кариера, доколкото се виждат биографите, започва от информационно обслужване 2009-2013 година на управление, тогава е на власт ГЕРБ. Продължава 11-14 пак информационно обслужване. После 13-14 отива в холдинг БДЖ. Държавата се управлява тогава от кого? Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. 15-19 година. Както виждате, човекът работи изцяло в държавния сектор. АПИ, 19-20 година, кой тогава управлява пътната агенция. Министерство на транспорта, Столичен автотранспорт по времето на госпожа Фандъкова, Министерство на транспорта на КЖИ. Така, сега, госпожата, която е председател на съвета на директорите, е още по-интересна, защото всъщност тя най-голямото постижение, което има, е, че стига до пазари Запад от гледна точка на управление на някакъв обществен ресурс. Тя била синдик от 2006 до 2014, член на съвета на директорите в пазари Запад от 2008 до 2022, цели 14 години, когато града се управлява от ГЕРБ. И до момента работи като управител на фирма за консултантски услуги. Как тази госпожа ще управлява активите на Метрополитен, който изборих за 3 милиарда лева, извиняйте? Несъстоятелно е да ни обяснявате, че след като ние предлагаме едни определени професионалисти, тези хора трябва да останат да управляват дружеството.
Следващо изказване от господин Контрера, заповядайте.
Благодаря. Всъщност аз ще продължа тезата си от репликата, която отправих към господин Ставрев, защото очевидно темата до такава степен се поляризира и истеризира, че хората, които ни слушат отвън, не разбират какво точно всъщност ние гласуваме. Защото наративът, който се разнася от представителите на розово-лилавата общност е, че те спасявали професор Братоев. Всъщност, решението на съвета на директорите не е за отстраняване на професор Братоев. Той остава член на съвета на директорите с функция да отговаря за инвестиционната дейност. Нещо, което самият професор Братоев потвърди пред Българската национална телевизия публично. И самият професор Братоев заяви, че няма проблем да работи с този състав на съвета на директорите. В случая и обществото, и общинския съвет...
Уважаеми слушатели, ще продължим с програма от студиото.
Радио К2 от мястото на събитието.